Radio Beograd 2.
Od zlata jabuka. Od zlata jabuka.
Put kroz Ovčarsko-Kablarsku klisuru, pored Zapadne Morave, koja ovde ispisuje neobično lep meandar, pre nego izađe u bogatu i plodnu kotlinu, vodi u Čačak. Izvesno je da tim istim putem pre više od 8 vekova prošao i ostareli srpski knez Stracimir, brat Nemanjin, tražeći najpogodnije mesto za svoju zadužbinu, hram u slavu Bogorodice. Manastir Gradac, odnosno Sveta Bogorodica Gradačka, podignuta je pre smrti Stracimirove 1190. godine. Najverovatnije starija je i od Studenice. U studeničkom tipiku izjednačena je sa tri najvažnije manastira tog doba. Igumana Gradačkog postavljao je kralj lično. Stracimirova crkva, oko koje se još za života ovog kneza razvilo naselje, prvo je mesto i prvi pomen Čačka, jednog od najstarijih srpskih gradova koji beleži 800 godina neprekinutog trajanja. Iako arheološke iskopine u okolini Čačka, u Pakovraću, Jezdini, Atenici, na Gradini, Beljini upućuju na preistorijske ljudske nasobine u ovom kraju, neke naročito svedoče o vremenu Rimske imperije, početak života u slovenskom i srpskom Čačku vezan je za kneza Stracimira. Stracimirov manastir Gradac bio je na mestu gde se nalazi današnja crkva u ovom gradu. To je potvrđeno i bronzanim zvonima otkopanim u 19. veku u blizini crkve. Na jednom od njih ispisana je i godina, 1454. vreme kada je u Gracu bila mitropolija i mitropolit Nikifor. A samo ime Čačak sačuvano je u jednom dokumentu iz 1409. godine u Dubrovačkom arhivu. To je saslušanje dvojice kurira da su u Čačku, kako se navodi, predali poziv za sud nekom dubrovačkom trgovcu Marinu Delebru i njegovom sinu, koji su tada imali razvijenu trgovinu sa Čačkom i rudnikom.
Zlata jabuka.
Poći će mora do, poći ćemo bela rado, bez konjića moga. Ne
Bogorodicu Gradačku Turci su tri puta pretvarali u džamiju i svaki put bi se u njoj ponovo začulo crkveno zvono. Ona je simbol i slika života iz vremena ropstva. Kada je prvi put razrušena, kaluđeri i monasi, koje nije stigla turska sablja, krili su se po kamenim kelijama u Ovčaru i Kablaru, po šumama. U tim skritim mestima počela je da živi Srpska Sveta Gora, kako su još nazvani manastiri u Ovčarsko-Kablarskoj klisuri. U njima su rukopisane knjige koje su u ljuto vreme stizale i do Pljevalja i Prizrena. Iz 1476. godine, kada je obesni sultanov emin ušao u Čačak, u turskom defteru ostalo je zapisano: selo Čačak sa zemljište manastira Kaluđera pripada Ostrovici, domova 10, Radman Barinić, Radosav njegov sin, Milivoj sin Radmana, Vidac njegov sin, Budinić sin Vidaca, Grubač Kobijačić, Nikola sin Grubača, Stepašin sin Kobučić, Radivoj njegov sin, Ostoja Kopijač. Prihod u novcu, pšenici, ječmu, raži, medu, konopljama od Bostana, od poreza na travarinu, drvarinu i na svinje, 585 akći.
dva konja na vodu, jednog ratnog voda, drugog vojnog voda, jednog ratnog voda, drugog vojnog voda, brato. Ja mu nisam kriva, sam je zagazio, sam je zagazio, vodu zamutio, sam je
od zlata jabuka.
Da je u vreme turskog ropstva u čačanskom kraju bilo dosta srpskog življa, saznajemo iz katastarskih knjiga. Upamćen je bogati knez Đurđe, koji je imao svuda vinograde, po čijim upravom je bilo više sela, među kojima i selo Mala Banjska, u kome su Turci zapalili crkvu Brvnaru punu naroda. Žalost koja tada u crno zavila Banjsku pretvorila ju je u Žaočane. Na grobljanskoj česmi, koja podsjeća na to stradanje, uklesane su samo dve reči. Kako si? Upućene namerniku. Ljudi iz Žaočana, podjelički seljaci, ne brinu za smrt. Oni su tu brigu prebrinuli, jer smrt ih ne napušta. I samo selo se preimenilo. Nije Banjska, nego Žaočani, objašnjava Branko Vradičević. Sliku poislamljenog Čačka iz turskog vremena ostavit će i turski putopisac Čelebija, koji u 17. veku Čačane opisuje kao ljude od drza i obraza, pravedne i nepristrasne. I sam grad kao divan rajski vrt sa 7 džamija, 3 medrese, 3 tekije, 4 osnovne škole, 2 hana, 1 hamam i 20 dućana.
Radio Beograd 2.
Čaj gorolane moje, pričuvaj mi ovo.
srpski ustanici Milić Drinčić iz Teočaka i Lazar Mutap iz Prislonice sa jednom četom od 250 do 300 ustanika oslobodili su Čačak 1804. godine. Iz doba ustanka dobro je upamćena Hadžipradonova buna 1814. godine podignuta u porti manastira u Trnavi, koja je, kao što se zna, u krvi ugušena. Mladog i prkosnog đakona Avakuma, koji je mučenički stradao sa još 50 sveštenika i kaluđera, Srpska pravoslavna crkva proglasila je za svetitelja. A onda boj na Ljubiću, centralni događaj drugog srpskog ustanka, gdje je braneći topove poginuo legendarni Tanasko Rajić. To mesto trijumfa srpskog oružja ušlo je u epsku pesmu. A u Srba, na brdu Ljubiću, u njih beše vrlo malo vojske, i bez puške i bez britke sablje, pola boso, pola obuveno, po dvojica jednom sabljom seku, po dvojica jednom puškom tuku.
Thank you.
Sama reč Čačak nepoznata je u ovom kraju. Vuk Karadžić je zapisao legendu po kojoj je, dok su Nemanja i Sveti Sava zidali manastir Vavedenje, neki njihov sluga od svakih kola koja su ovdje nekuda iza Čačka vukla kamenje, ustavljao po jedan kamen u polju gdje je sad Čačak. Te od onoga kamenja ondje zidao crkvu, pa kad su ga zapitali šta tu radiš, on odgovorio, eto čačkam nešto, i od toga Čačak. Neki istraživači smatrali su da je ime turskog porekla od reci Čačka, kako ga je nazvao i turski putopisac iz 17. veka Hadži Kalfa. Ali kako Čačka kao reč ne postoji ni u jednom turskom rečniku, a dokument iz Dubrovačkog arhiva datira pre nego što su Turci doprli ove krajeve, ipak je izvesnije da je Čačak naša reč. U Vukovom rječniku ona znači čagalj, što znači smrzlo blato. Vuk je u rječnik uneo i reč čačkovit sa značenjem put džombovit. Negde ova reč znači kamen koji štrči iz zemlje, nešto što je iskočilo. Grude na putu, od kala, smrzla ili osušena, najverovatnije smrzlo blato, što dokazuje da su ime svom gradu dali njegovi stanovnici.
Od zlata jabuka.
Kako
Na Čačak i Moravu, koja ovdje nije samo reka, nego i drugo ime za grad, raskošan pogled pruža se sa vrhova Ovčara i Kablara, sa Neboša na Jelici, pogled na Moravsku dolinu i Srbiju. A divna je ova ravnica, piše Kanic u svom opisanju Srbije, koju još s visine gledamo pred sobom. Ona vrlo prijatno odudara od brdskog predela kroz koji smo prošli, koji jeste istorijski zanimljiv, ali tvrd opor i bezljudan. Po njivama koje su u punom bujanju, prostiru se pred našim očima, kreću se vredni, vedri ljudi, a odasvud proviruju crvenim crepom pokrivene kuće živopisnih naselja sa ponekom svetlucavom ili starom crkvicom pored sjajne trake Zapadne Morave, razigrane u svom vijuganju koja ne zna ni za kakvu pravilnost. Kao Nil, koji Egipćani poštuju kao božanstvo, i Morava je izvor plodnosti i blagostanja ovog najbogatijeg kutka Srbije.
Zlata jabuka. Thank you.
Poštovani slušalci, sa vama su danas bili ton majstor Vladimir Penđer, novinar Dragan Babić i urednik emisije Dragana Marinković. A sve vaše predloge i sugestije možete nam poslati na mail adresu odzlatajabuka@rts.rs.